En unu el la Europaj Universitataj Bibliotekoj profesoro Wiesław Wydra el la Poznana Universitato retrovis nekonatan presitan en Krakovo eldonon de Interparolo de Maestro Policarpo kun la morto el la 1542 jaro. Malsame ol la konata versio de la dialogo en manuskripto troviĝanta en la urbo Płock, tiu ĉi konserviĝis komplete. Aŭtune aperos ĝia kritika eldono. Ĉirkaŭ 500-versa teksto estas unu el la plej bone konataj en Pollando. Kiel la aŭtoron oni konsideras Nikolaon Elmierzyniec, kanoniko de Płock, kiu verŝajne verkis ĝin komence de la 15. jarcento. La originalo ne konserviĝis. Circa 1463 neconata copiisto transcribis parton de la verco, quiu estis retrovita en la 80 iaroi en unu el la manuscriptoi de la Catedrala Biblioteco en Płock. La pola autoro de la dialogo la inspiron trovis en la latinai originaloi de dialogoi cun la morto, bildigantai la egalecon de ciui homoi fronte alla morto, cae vanitecon de laterai havajoi. Ancau la pola dialogo presentas la messagion satirmaniere, tamen la bildo de la morto en la pola texto ne figuras skeleton, sed alprenis formon de leprulino. Profesoro Wydra, krom la texto de dialogo, retrovis nau aliain, bonege conservigintain polain presagioin el la dexesa iercento. Ili havas grandegan signifon por esploroi pri la malnov pola literaturo, kulturo, kaj la tiama pola presarto.